Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Ponedjeljak je 21. veljače i vijest dana u Australiji je ponovno otvaranje međunarodnih granica za strance. Čućemo što Australci očekuju od ove promjene. U Hrvatskoj se u korupcijskim aferama nalaze i vladajući oporba, jedan od ključnih ministara Plenkovićeve vlade u zatvoru zbog dodjele državnih poticaja prijateljima i poznanicima, a predsjednik oporbenog SDP-a uplaćuje naknadu za odvojeni život u humanitarne svrhe. Čućemo i sportske vijesti iz Hrvatske, a najviše o prvoj nogometnoj ligi. Danas je Međunarodni dan materinskog jezika, a mi ga obilježavamo razgovorom o novoj knjizi Govor hrvatske dijaspore. Naši gosti su urednici te knjige, Dijana Stolac iz Rijeke i Jim Hlavač iz Melbourna. Prije razgovora i najavljenih tema, vijesti radija SBS, danas s Anom Solomon.
U današnjim vijestima poslušajte, Australija je danas nakon 2 godine službeno otvorila međunarodne granice za strane posjetitelje. Premijer Scott Morrison osudio štrajk željeznica diljem Sidneja i Velika Britanija i Sjedinjene Države najavile pooštravanje sankcija nad Rusijom ako naredi invaziju Ukrajine. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Australske međunarodne granice su od danas službeno otvorene. Cijepljeni putnici iz inozemstva od danas mogu putovati u Australiju po prvi puta u posljednje 2 godine, tijekom kojih je zemlja zbog pandemije koronavirusa bila zatvorena za posjetitelje. Premijer Scott Morrison je kazao da oko 1,2 milijuna ljudi diljem svijeta posjeduje vizu i da su spremni za posjet zemlji.
The wait is over. The tourists are coming back. And my message to them is the tourists all around the world. Pack your bags. Come and have one of the greatest experiences you could ever imagine.
Čekanju je došao kraj, posjetitelji se vraćaju, svim turistima diljem svijeta bih poručio sljedeće. Spakirajte svoje putne torbe i dođite iskusiti jedan od najboljih doživljaja koje ikada možete zamisliti. Doživljaj na koji ste toliko dugo čekali. Dođite i iskusite to u Australiji. Nemojte zaboraviti ponijeti sa sobom svoj novac jer ćete naići na mnoštvo mjesta gdje ga možete potrošiti, poručuje premijer Morrison. U prva 24 sata od otvaranja granica u Australiju će pristići 56 međunarodnih letova, a taj će se broj povećavati u narednim danima. Premijer Scott Morrison je osudio ponašanje ljudi iz Sidneja koji sudjeluju u štrajku željezničke mreže diljem čitavog grada. Tisuće putnika je zbog štrajka primorano unaprijed planirati svoje kretanje, s obzirom na to da su u sindikatu željeznica, tramvaja i autobusa pokrenuli industrijsku akciju zbog sigurnosnih jamstava, higijene i privatizacije. Premijer Morrison je za radijsku postaju 2GB kazao da se time ukazuje na nepoštovanje.
Who are going to have an overpriced Uber, or they're going to be not able to get to work. This thing was sprung up them at 2 a.m. in the morning.
Postoje ljudi koji su jutros trebali koristiti Uber ili koji uopće nisu mogli doći na posao. O tome su razmišljali jutros u 2 sata. To jednostavno nije primjereno ponašanje i to nije način na koji se odnosite spram svojih građana. Imamo medicinsko osoblje, učitelje, policajce i sve one koji su naporno radili tijekom pandemije. Danas su otvorene i međunarodne granice, a sindikat ih dočekuje štrajkom željezničke mreže, izjavio je premijer Morrison. Građani Viktorije stariji od 18 godina od danas mogu zatražiti cijepljenje cjepivom protiv COVID-19 Novavax u državnim klinikama za cijepljenje, liječničkim ordinacijama i ljekarnama. Proteinsko cjepivo je postalo alternativa mRNA cjepivima za mali broj Australaca koji još uvijek čekaju na primanje prve ili druge doze. Iz Australske savjetodavne skupine za imunizaciju preporučuju cijepljenje Novavaxom u dvijema dozama s razmakom od najmanje 3 tjedna. Novavax trenutačno nije odobren kao dopunska, odnosno treća doza ili za djecu. Zamjenik premijera Barnaby Joyce je najavio financiranje mreže pustinjskih prometnica i autocesta, poznatih pod nazivom Outback Way, dok u koaliciji pokušavaju od laburista preuzeti vodstvo nad ogromnom izbornom jedinicom na području sjevernog teritorija Lingiari. Ta prometnica bi se protezala duž gotovo 3000 km od Wintona u zapadnom Queenslandu sve do Lavertona u regionalnom dijelu zapadne Australije. Joyce je kazao da će koalicijska vlada utrošiti dodatnih $678 milijuna za nastavak popravaka i nadogradnju prometnica. Iz vlade procjenjuju da će tim projektom otvoriti oko 2200 radnih mjesta. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Bjeloruski ministar obrane kaže da se vojne vježbe te zemlje s Rusijom moraju nastaviti zbog rastućih napetosti u Ukrajini. Vježbe koje se izvode na zapadnoj granici Ukrajine trebale su jučer okončati, no ministar obrane Viktor Krenin kaže da se moraju produljiti. Ministar kaže da se, citiramo, ta odluka donosi sukladno s povećanjem vojnih aktivnosti u blizini vanjskih granica Rusije i Bjelorusije uz rastuće napetosti u regiji Donbas u istočnoj Ukrajini.
First of all, these steps are aimed to prevent war. Our president said it not just once during meetings. We don't want war.
Prije svega bih želio kazati da se ovim mjerama cilja na izbjegavanje izbijanja rata. Naš predsjednik je nekoliko puta kazao da mi ne želimo rat, no nitko nas ne čuje ili nas možda ne žele čuti. Stoga smo stvorili skupinu vojnih snaga koje će odgovoriti ako to bude bilo potrebno, kazuje Krenin. Iz NATO-a su kazali da Rusija raspolaže sa do 30.000 vojnika u Bjelorusiji koje bi mogla upotrijebiti za invaziju nad Ukrajinom, iako u Moskvi i dalje niječu takve namjere. Zajednica australskih Ukrajinaca je diljem Australije održala komemoracije i prosvjede u znak solidarnosti s ukrajinskim narodom. U Sidneju je jučer održana komemoracija za 100 civila koje su ruske trupe ubile 2014. godine u glavnom gradu Ukrajine Kijevu. Organizatori prosvjeda su pozvali saveznu vladu da zajamči nesmrtonosnu vojnu potporu i humanitarnu pomoć Ukrajini u slučaju napada te potporu svim međunarodnim sankcijama protiv Rusije. Iako je mogućnost sukoba tisućama kilometara udaljena od Australije, mnogi sudionici prosvjeda su uvelike zabrinuti zbog prijetnje od invazije.
Well, it's very scary, you know, people can't lead normal lives, you know, they've got under constant pressure of attack.
Zastrašujuće, ljudi ne mogu voditi svoje uobičajene živote, pod stalnim su pritiskom od napada, kazao je jedan prosvjednik, dok je druga sudionica skupa Nadija kazala da se svakog jutra budi prestrašena i zabrinuta jer joj 26-godišnja kći živi u Ukrajini. Britanski premijer Boris Johnson je kazao da će Velika Britanija i Sjedinjene Države ruskim tvrtkama obustaviti pristup američkim dolarima i britanskim funtama ako u Kremlju narede invaziju Ukrajine. U svojem govoru na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji Johnson je kazao da će sankcije biti oštrije no što se prvotno predlagalo.
I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945 in just in terms of sheer scale.
Bojim se reći da scenarij koji se nadzire predstavlja nešto što bi doista mogao biti najveći rat u Europi od 1945. u smislu razmjera. Dakle, moramo koristiti alate koje imamo. Ti alati su ekonomske sankcije protiv Rusije, zaključuje Boris Johnson. Američka dopredsjednica Kamala Harris je također prisustvovala konferenciji na kojoj je iskazala svoje divljenje spram želje ukrajinskog predsjednika Volodymyra Zelenskog da se priključi NATO savezu. Harris je tom prilikom dala iskren prikaz uloge saveza i načina na koji se zemlje mogu odlučiti za pridruživanje.
The founding principles of NATO is that each country must have the ability, unimpaired, unimpeded, to determine their own future.
Temeljni principi NATO-a su da svaka zemlja mora imati sposobnost neometanog određivanja vlastite budućnosti, kako u smislu svog oblika vlasti, tako i u ovom slučaju odluke o članstvu u NATO savezu. Poanta je da nijedna druga država ne može drugoj reći treba li ili ne treba ući u NATO savez, istaknula je Harris. Iz Rusije su pak kazali da bi obećanje Ukrajine o nepridruživanju NATO-u pomoglo u deeskalaciji napetosti. Kraljica Elizabeta je testirana pozitivno na COVID-19. Izvješća iz Buckinghamske palače kažu da 95-godišnja predstavnica britanske monarhije doživljava, citiramo, blage simptome nalik prehladi, te da očekuje da će nastaviti s dužnostima u Windsoru tijekom idućeg tjedna. Kraljica je bila u kontaktu sa svojim najstarijim sinom i nasljednikom, Charlesom, princom od Walesa, koji je bio pozitivan na koronavirus prošlog tjedna. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američkih dolara, 0,63 eura, 0,53 britanskih funti te 4,77 hrvatskih kuna. I na posljedku, kakvo nas vrijeme očekuje u većim gradovima diljem Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija, Adelaide djelomična na oblaka i 23 stupnja, Melbourne također djelomično oblačno te 20 stupnjeva i u Hobartu će prevladavati djelomična na oblaka uz 17 stupnjeva. Canberra slični vremenski uvjeti, djelomično oblačno te 29, Sydney pljuskovi uz mogućnost razvoja olujnog nevremena 30, Brisbane mogući pljuskovi 30 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Nakon vijesti iz Australije i svijeta slijedi pregled zbivanja u Hrvatskoj. Ministar graditeljstva Darko Horvat uhićen je zbog sumnje na namještanja poticaja dok je bio ministar gospodarstva. Iz zatvora Remetinac odustao je od ministarske funkcije. Istovremeno premijer Plenković javno propituje pokušava li to državno odvjetništvo zasjeniti njegove političke uspjehe. Šef oporbenog SDP-a Peđa Grbin poručuje da je od Sabora zakonito primao naknadu za život odvojeno od obitelji, no ipak će ju uplatiti u dobrotvorne svrhe i dalje namjerava postati idući hrvatski premijer. Iz Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
Iza Hrvatske je politički buran vikend, a dva dana gotovo jedina vijest kojom se bave informativne emisije su uhićenje ministra graditeljstva Darka Horvata i potencijalne posljedice koje će to uhićenje imati na vladu. Hoće li vlada pasti ili će ju premijer rekonstruirati? Dakako, oporba u svemu vidi svoju priliku, a vladajući poručuju da panike nema. Dakle, u subotu rano ujutro započela je pretraga kuće ministra graditeljstva Darka Horvata u Međimurskoj Donjoj Dubravi, a ministar je nakon pretresa prepraćen na ispitivanje u USKOK u Zagrebu. Iako informacija o ovom uhićenju nije bilo, neslužbeno su curili podaci iz državnog odvjetništva kako bi pod istragom mogli završiti i potpredsjednik vlade Boris Milošević, politički predstavnik Srpske nacionalne manjine, te bivši ministar Tomislav Tolušić. Radi se o istrazi iz 2018. godine zbog manje od 3 milijuna kuna nezakonito dodijeljenih poticaja, a dokazi su pronađeni u mobitelu Horvatove nekadašnje pomoćnice Ane Mandac, dok je Horvat obavljao dužnost ministra gospodarstva i poduzetništva. Mandac je, podsjećamo, uhićena u aferi vjetroelektrane kada je pala HDZ-ova državna tajnica Josipa Rimac. Naknadno su objavljene i prepiske iz njenog mobitela iz kojih je vidljivo da su Horvat i Milošević koristili svoj utjecaj kako bi na listu za dodjelu poticaja ugurali svoje kandidate koji za to nisu ostvarili dovoljan broj bodova. Prvi je pred novinare stao premijer Andrej Plenković kako bi objavio da razloge uhićenja ne zna, no tada je znao da mu je trenutak u kojem se to dogodilo vrlo znakovit, budući da je iza njega upravo politički spektakl popularan tjedan u kojem je između ostalog i Europska komisija dala Hrvatskoj još jednu godinu dana za obnovu Zagreba i trošenje milijardi iz Europskog fonda solidarnosti. Čudno je i premijeru što državno odvjetništvo radi subotom, što novinari imaju informacije o uhićenju, što ga nitko nije obavijestio da će Horvat završiti iza rešetaka i još puno toga.
To u svakom slučaju je vrlo indikativan tajming. Tajming nakon ovakvog tjedna i takva žurnost i ažurnost DORH-a u vezi sa događajima i navodnim kaznenim djelima koje su dogodila 2018. godine. Dakle, pozivam DORH, prvo glavnu državnu odvjetnicu, da se javno očituje o čemu se ovdje radi. Dakle, ovo je trenutak u kojoj bi glavna državna odvjetnica, gospođa Hrvoj Šipek, kojoj smo dali pozitivnu ocjenu nedavno u Hrvatskom saboru na njeno izvješće, trebala stati pred kamere i objasniti. Parlamentarna je većina stabilna. Ja sam, nakon što sam vidio ovu vijest jutros, kontaktirao sve članice i članove parlamentarne većine. Izvanredne situacije, nema prijevremenih izbora, ima fokus na ono što mi radimo cijelo ovo vrijeme, a to je borba za boljitak hrvatskih građana. Dakle, da sam ja u poziciji državnog odvjetništva ili USKOK-a, onda bi sigurno razmišljao o tome kako ovakav potez, a državno odvjetništvo mora brinuti o državnim interesima, može imati refleksije na javnu raspravu, na političku situaciju, na kontekst. Ja sam siguran da bi se ministar Horvat odazvao i bez da mu je neko jutros došao u 6 ili kad je to već bilo ujutro u kući, da bi kazao apsolutno isto. Eto, vidimo se, pa možda i vikenda, sutra smo u Minhenu. Business as usual. Doviđenja. Bok.
Valje reći da premijer ipak nije otišao u Minhen, budući da je nakon ove tiskovne konferencije preminuo njegov otac Mario Plenković, sveučilišni profesor komunikologije. Reakcija velikog dijela javnosti na govor koji je trajao gotovo 20 minuta jeste da je riječ o neviđenom napadu na pravosuđe. Sandra Benčić iz lijevo-zelene platforme Možemo o vladi kaže.
Ona još možda nije pala, ali je definitivno propala. On je održao preskonferenciju koja je bila izravan, nezapamćen napad na pravosuđe. Nezapamćen. Činjenica je da je umjesto prihvaćanja odgovornosti, svoje odgovornosti da je izabrao ministre koji su konstantno pod istragama, prebacio odgovornost na one koji istražuju i vas koji o tome izvještavate.
Čini se da su i lijevi i desni ujedinjeni u komentarima premijerovog nastupa. Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta.
Dakle, on je, podsjetit ću, nedavno stao iza gospođe Hrvoje Šipek, dakle, brani njezin rad i sad kad mu to ne odgovara, dovodi u pitanje zapravo prosudbu DORH-a zašto je odlučilo uhititi njegovog ministra. Još jednom ću reći da Hrvatska ima kulturu takvu da afere nastaju jako, jako brzo, nije ovo jedina, ne znam ko će biti sljedeći, a brzo se to nažalost i zaboravi, a treba isto reći da me zanima kakav će biti epilog, jer treba imati zaista čvrstih dokaza da se do kraja nekoga i osudi. Dakle, velika je odgovornost na DORH da ovo izvede na pravi odgovoran način i da bude epilog pravedan.
Horvatov odvjetnik Vladimir Terešak pak poručuje da je bivši ministar istražiteljima objasnio što je bio čiji posao u njegovom bivšem ministarstvu gospodarstva, te da mu je Ana Mandac bila osoba od najvećeg povjerenja. On ju je doveo u ministarstvo, objašnjava i dodaje da je ministar samo potpisivao ono što mu je na stol donosila Mandac. Evo što je rekao za HTV.
Mislim da je presudno bila da se krene u ovu akciju detaljan navodno iskaz dan prije ili ti rekli bi pokajnički iskaz gospođe Mandac u petak koji je navodno trajao preko 3 sata i pretpostavka je naša da je ona u tom iskazu teretila druge kako bi poboljšala svoju poziciju, jer morate znati da je ona, osim što je okrivljena, drugo okrivljena u ovom postupku, je okrivljenica i u postupku vjetroelektrane i pretpostavljamo kako je ona sada pričala kako bi svoj položaj poboljšala, da ne kažem i što je i što nije.
Željka Pokupec, odvjetnica Ane Mandac, potvrđuje da je njena klijentica u petak ispitana u USKOK-u, ali se kaže nije nagodila i nije postala pokajnica. Ono što je važno jest da je premijer Plenković ipak već u subotu večer razriješio dužnosti ministra Horvata i to na njegov zahtjev kojega je poslao iz zatvora Remetinec. Prije uhićenja oporba je na saborski dnevni red za srijedu ugurala raspravu o Horvatovu radu s obzirom na fijasko obnove i Zagreba i Banovine, no to se sada, ne treba objašnjavati zašto, neće dogoditi. Stoga se javila teorija da bi premijer Plenković već u srijedu mogao od Sabora zatražiti potvrdu za novog ministra graditeljstva. Tko bi on trebao biti, nitko ne zna, no Radimir Čačić, koji putem svojih reformista podupire s jednim glasom vladajuću većinu, poručuje.
Poučeni iskustvima i u ovoj situaciji nećemo biti spremni dići ruku za bilo koga ko je dokazano nesposoban, jer imamo i takvih, primjer Hanžek, dakle takve na tom mjestu ne trebamo, a ako premijer odabere nekoga za koga još ne znamo da li je sposoban ili on misli da je sposoban, podržat ćemo ga. Druga faza je da li će istražne radnje za Miloševića ili bilo koga drugog iz vlade pokazati da se može dići optužnica. Ako se to dogodi, tada to više nije pojedinačni slučaj, tada je to jedan sustav zloupotrebe i kriminalnog ponašanja. Ako bude tako, naravno što se nas tiče, mi takvu vladu ne možemo podržavati. Evo. Sve jasno.
Što se samog potpredsjednika vlade Borisa Miloševića tiče, on je u sporno vrijeme bio saborski zastupnik. Predsjednik SDSS-a i partner u HDZ-ovoj parlamentarnoj većini Milorad Pupovac iznenađen je što je policijskom istragom obuhvaćen niz državnih dužnosnika, među kojima i njegov stranački kolega, ali poručuje da institucije trebaju istražiti svačiju odgovornost. Prije tjedan dana smo javili o aferi Odvojeni život. Naime, doznalo se da je šef SDP-a Peđa Grbin koristio saborsku naknadu za odvojeni život s obzirom da je iz Pule, no od koga je odvojen nije jasno budući da mu supruga i dijete žive s njim u Zagrebu, a ne u Puli, pa su se novinari postavljajući mu pitanja podsmjehivali kako je zapravo odvojen od mame i tate. Od naknade je odustao kako bi ostvario pravo smještanja djeteta u vrtić u Zagrebu, a javnosti je prije tjedan dana poručio da nije činio ništa protuzakonito, no da se o moralu i etici može raspravljati. Sebe dakako i dalje vidi kao budućeg premijera Hrvatske, što je u danu iza nas potvrdio za Hrvatsku televiziju.
I taj novac neću vratiti u proračun, nego ću ga uplatiti u dobrotvorne svrhe. Zašto? Zato što nije primljen nezakonito. Dakle, iznos o kojem govorim je otprilike 50.000 kuna. Uplatit ću ga u dobrotvorne svrhe. U ovom trenutku ću, odnosno odlučujem o instituciji kojoj ću ga donirati. A što se tiče ovog drugog, da, dok god sam predsjednik SDP-a, moja obveza koja proizlazi iz te dužnosti koju obnašam, biti i kandidat za predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Međutim, hoću li to biti ili ne, odlučit će građanke i građani na izborima koji, i tu da se nadovežem na još nešto što ste spomenuli, moraju biti što prije. Jer ove afere koje u ovom trenutku potresaju Hrvatsku su tolike da je došlo vrijeme da se mandat vrati građanima i da građani odluče. Uostalom, to smo mi iz SDP-a, to sam ja osobno poručio već jučer.
U svjetlu svih ovih događanja, malo je tko zadnjih dana u Hrvatskoj spominjao koronavirus. Kažemo samo da epidemija i dalje jenjava, no broj smrtnih ishoda po danu još uvijek je velik u odnosu na druge europske države. U jednom danu tako je evidentirano 2055 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 24.954. Među njima je 1720 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru njih 125. Nažalost, preminule su još 42 osobe. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba, za SBS Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. Slijede sportske vijesti. Dinamo izgubio važne bodove, no ne i utakmicu. Hajduk sve bliže aktualnom prvaku, a sjeveru i jugu smeta s istoka Osijek. Završile zimske olimpijske igre u Pekingu, javlja Željko Kovačević.
Dinamo je s bratskim klubom Lokomotivom odigrao bez golova, izgubivši tako dva planirana boda od tri. Modri su i dalje na vrhu prvenstvene ljestvice s bodom više od Osijeka, ali i s utakmicom manje. Hajduk također ima utakmicu manje i samo tri boda manje od aktualnog prvaka. Dinamo odigrao loše prvo poluvrijeme, nakon trostruke izmjene momča Željka Kopića nije uspjela gurati loptu u gol. Pošteno bi bilo priznati da je Lokomotiva mogla i dobiti utakmicu. Kopić, trener Dinama i trener Lokomotive Silvije Čabraja.
Četvrtak nas čeka Sevilla, nakon toga imamo derbi u Osijeku. Prvo trebamo maksimalno se oporaviti, imamo sad vremena do četvrtka, vidjeti na koji način raspodijeliti snage što se tiče kadra igrača, odabrati najbolju opciju za četvrtak i onda za nedjelju.
Tijekom susreta ozlijedio se kapetan Dinama Arijan Ademi uoči uzvratne utakmice play-offa Europske lige sa Sevilljom u četvrtak. Prva je utakmica završila pobjedom Španjolaca 3-1. Rijeka je na svojoj Rujevici savladala Šibenik 4-2, domaća momčadi vodila 4-0 nakon dva pogotka Harisa Vučkovića te po jednog Selahija i Murića, dok je u završnom dijelu susreta gosti Šibenika uspio oblažiti poraz, a zato su zaslužni bili strijelci Čurić i Atija, trener Rijeke Goran Tomić.
A sigurno jedna vrlo bitna pobjeda, mislim da smo apsolutno zasluženo pobjedili Šibenika i da smo tokom cijelih 90 minuta sigurno bili bolji protivnik. Uz ta 4 gola koja smo zabili, imali smo još dosta prilika, tako da generalno sigurno možemo biti zadovoljni.
Nogometaši Osijeka i Hajduka ostvarili su važne gostujuće pobjede u susretima 24. kola prve Hrvatske nogometne lige, nastavivši lov za vodećim Dinamom. Osijek je u Puli u dramatičnoj završnici porazio Istru rezultatom 2-3, postigavši pobjednički pogodak u 5. minuti sudačke nadoknade, dok je Hajduk u Zagrebu porazio hrvatski dragovoljac rezultatom 0-3. Sva tri gola zabio je Marko Livaja, stigavši do brojke od 21 gola ove sezone. Livaja je prva dva gola zabio s bijele točke, a trećeg iz igre. Četvrta je to uzastopna pobjeda Hajduka u nastavku sezone, pri čemu treća gostuju treneri Osijeka i Hajduka, Nenad Bjelica i Valdas Dambrauskas.
Mislim da je bila utakmica izjednačena, možda mi za ovaj jedan gol bolji. Prvo poluvrijeme smo bili puno bolji, vodili 2-0. Drugo poluvrijeme smo se možda prerano i previše povukli na našu polovicu, čekali na grešku protivnika, on iz te igre je zabio prvi gol. Nakon toga uđe u naše redove određena nervoza, 2-2, na kraju evo, bingo i Mance zabio taj treći gol. Rekao bih ipak da smo mi bili malo bliže pobjede, da je zasluženo pobjede.
About this game, I like three things. I like that we won with three goals. I like that we kept clean sheet, and I like that Marko Ljuvaja scored a hat-trick. But then in between there was not too much to be happy about. But you know, championship is a lot of games, and sometimes when you don't win easy, when you have to fight for every point, but you still win 3-0 is not a bad thing.
Nogometaši Slaven Belupa pobijedili su gostima Goricu rezultatom 0-3, kao i Makove zabio već u drugoj minuti. U 10. minuti je prednost gostiju udvostručio 16-godišnji Lovro Zvonarek, a konačnih 3-0 postavio je Mario Marina iz kaznenog udarca u 56. minuti. Pritom je Gorica ostala s igračem manje zbog isključenja Aleksandra Jovičića, trener Slaven Belupa Zoran Zekić.
Otvorila se utakmica na pravi način što se tiče nas. Zabili smo brzo gol, poslije toga još jedan, imali smo još par šansi, nismo ih iskoristili, naravno da je na poluvremenu rezultat 2-0. Kaže da najgori, iako ja bih volio svaku utakmicu voditi 2-0. I drugo poluvrijeme opet, znači prvo nekakvom šansom, 11. crveni karton i to je zapravo priča završila.
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Thomas Bach svečano je u nedjelju proglasio 24. zimske olimpijske igre u Pekingu zatvorenima, pozvavši sve sportaše da se ponovo okupe za 4 godine u Milanu i Cortini d'Ampezzo 2026. godine. Na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu su 7 sportova i 15 disciplina natjecalo 2871 sportaš iz 91 zemlje. Hrvatsku je na ovim zimskim olimpijskim igrama predstavljao 11 predstavnika. Najbolji rezultat ostvario je Filip Zupčić, koji je bio 10. u veloslalomu, dok je Samuel Kolega bio 15. slalomu. Hrvatsku zastavu na svečanosti zatvaranja zimskih olimpijskih igara nosila je najmlađa hrvatska olimpijka, 17-godišnja skijaška trkačica Tena Hadžić. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, time smo došli do kraja vijesti. U drugom dijelu programa govorimo o tome kako engleski u Australiji utječe na govor hrvatskih useljenika. A čućemo i očekivanjima otvaranja australskih granica. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada prema australskim temama, a Australija je danas otvorila svoje granice za strance. Neki su čekali 2 godine da vide svoje voljene koji žive u inozemstvu, dok su se tvrtke u Australiji jako trudile preživjeti teška vremena bez turizma. U prilogu Markusa Megalokonomosa, koji je pripremila Mirna Primorac, saznajte kakva su očekivanja od otvaranja granica.
Međunarodnim putnicima će biti odobren ulazak u Australiju nakon 704 dana čekanja. Nakon skoro 2 godine zabrana će biti ukinuta samo za inozemne putnike iz bilo koje mjesta na svijetu koji su potpuno cijepljeni. Putnici koji nisu cijepljeni će morati prije ulaska u Australiju pokazati medicinsku dokumentaciju o izuzeću cijepljenja. Ukidanje ove restrikcije označava još jedno od olakšanja mjera protiv COVID-19. Do sada u zemlju su samo mogli ući australski državljani, trajni stanovnici, članovi njihovih obitelji i cijepljeni nositelji pojedinih viza. Dvojna državljanka Grčke i Australije, Dimitra Džanuli, došla je u Melbourne iz Lutrakija u Grčkoj u siječnju ove godine. Rekla je za SBS da članovi njene obitelji u Grčkoj čekaju otvaranje granica kako bi mogli doći u posjeti u Melbourne. Nakon što su bile razdvojene skoro dvije godine, Dimitra je željno iščekivala da vidi svoju nećakinju Elenu i njenu novorođenu kćer Artemis, koja je rođena u 10. mjesecu prošle godine.
Before we just changed the photos and the videos, and we had the FaceTime calls, and we could see her only in that way. And when I came here on the 12th of January, actually I had the opportunity to see them.
Prije smo ju mogli vidjeti samo preko videa i slika i jedino bi se mogli vidjeti kad bi razgovarali preko aplikacije FaceTime. Došla sam u siječnju i konačno sam imala priliku da ih obje vidim i zagrlim i da budem ovdje sa svojom obitelji. Prije dvije godine Elena i njen partner su se trebali vjenčati u Grčkoj, ali nisu mogli pa su se svi naši planovi promijenili, kazala je Dimitra. Dimitrina sestra, koja je Elenina majka, još uvijek nije uspjela doći u Melbourne, ali se nada da hoće kada se granice otvore i kada bude sigurno zaputovati.
Her mother wants to come. Also my mom, the grandma of Elena, I don't know, Projeja for Artemis, wanted to travel now in Melbourne to visit the second, I don't know how it's called in the English, but due to COVID we were afraid, so she didn't come with me.
Ona želi doći, kao i moja majka koja je Elenina baka i prabaka maloj Artemis. Zbog COVID-a svi su bili zabrinuti pa nisu došli sa mnom u siječnju. Znate, zabrinuti smo zbog putovanja u Australiju i broja ljudi na aerodromu, te smo zaključili da je najbolje da ne dolaze sa mnom. Da je bila malo sigurnija situacija, ona bi sigurno došla, jer je Artemis prva unuka u obitelji. A mnogi žele svoju priču o ujedinjenju obitelji, te čekaju otvaranje granica kako bi rodbina i obitelj mogla doći u Australiju iz inozemstva. Tvrtke i mali obrti također željno iščekuju inozemne putnike, pogotovo turiste. Tourism Research Australia navodi kako su gubici turizma od početka pandemije iznosili ukupno 101,7 milijardi dolara, a međunarodna potrošnja na putovanje u Australiji pala je prošle godine na 1,3 milijarde dolara. Ujak Lori Bimson vodi Gurinal Aboriginal Tours, tour operator tvrtku u aboriđinskom vlasništvu u sjevernom Sidneju. On živi od turističkih tura u nacionalnom parku Kooringai Chase. Brimson je rekao za SBS da se zanimanje lokalnih stanovnika o aboriđinskoj kulturi povećalo tijekom ljeta, ali se nada i skorom povratku turista.
Yeah, well, it's very important. I gotta eat, don't I? So the more I can educate people about my people, the better really life is for my people. It's about educating people and I think we're going to take off.
Jako je važno, pa i ja moram jesti. Što ja više ljudi mogu naučiti o našoj kulturi, to je mojim ljudima bolje. Sve u edukaciji. Mi smo spremni za turiste i mislim da će biti jako puno posla, pa bi trebao početi oglašavati datume tura što prije, tako da ljudi mogu rezervirati. A i sastajem se sa inozemnom tvrtkom sljedeći tjedan nakon što se nismo vidjeli dvije godine. Javili su mi se prije oko tjedan dana kako bi mogli rezervirati ture. Uskoro se otvaranje granica događa i to je dobro. Iz Australian Tourism Export Council kažu kako jasne smjernice pomažu obnavljanju tvrtki i obrta. Turističko vijeće Novog Južnog Walesa i Australska gospodarska i industrijska komora kažu kako će ovaj korak dovesti do porasta gospodarstva država i teritorija nakon što iziđu iz domaće ljetne blagdanske sezone. Poslovno vijeće Australije kaže da se otvaranjem granica okončava takozvana tvrđava Australija, ali nastavak samonametnute izolacije zapadne Australije opisuje kao pošast međunarodnog ugleda Australije. Bimson kaže kako će biti lijepo provesti kvalitetno vrijeme sa novim znatiželjnim ljudima koji žele hodati njegove ture i tako naučiti nešto.
I can show people plants and stuff we can eat, stuff we can use for all the medicines and trees we use for certain things, how we read the bush and how it tells us how to do things at different times of the year. And you also even get to throw a boomerang. So I teach them how to do that.
mogu pokazati ljudima biljke. Ono što jedemo, ono što koristimo u medicinske svrhe, koja drveća koristimo za što, kako čitati šumu i kako nam šuma govori što da radimo u različita doba godine. Ja ih učim kako pravilno baciti bumerang. Moj pradjed to je radio u Sidneju prije 240 godina. Zvao se Bungaree. On je učio bijelce kako baciti bumerang, a i bio je dobar prijatelj Matthewa Flindersa, kazao je Bimson. Nova istraživanja od strane Westpac banke pokazuje da mali obrti i tvrtke očekuju povećanje obujma posla nakon što su bili zahvaćeni sa prekidima u lancima opskrbe, te 34% tvrtki očekuje poboljšanje u vremenima isporuke i dostupnosti proizvoda. Za poduzeća koja i dalje posluju s nedostatkom osoblja, istraživanje pokazuje da trećina njih vjeruje da će otvorene granice pomoći u popunjavanju slobodnih radnih mjesta i pružiti poboljšanu uslugu postojećim klijentima. A novi podaci globalne stranice za putovanja Skyscanner pokazuju da su dolazne rezervacije putovanja porasle za 35% u odnosu na prosinac, a putnici planiraju doći iz Indije, Velike Britanije, Južne Koreje, Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Direktor Skyscannera Paul Whiteway kaže da Australija mora vratiti svoju reputaciju top destinacije.
The reopening of Australia's borders to international visitors is a milestone in the tourism industry and amazing news for international travellers that are dreaming about visiting the country. It's certainly exciting times.
Ponovno otvaranje australskih granica za međunarodne posjetitelje prekretnica je u turističkoj industriji. Nevjerovatne vijesti za međunarodne putnike koji sanjaju posjeti ovoj zemlji. Vremena su definitivno uzbudljiva i vidjet ćemo porast pretraživanja za putovanje u Australiju, kazao je Whiteway. Nova turistička marketinška kampanja savezne vlade vrijedna 40 milijuna dolara pokušava iskoristiti taj interes.
Peace and quiet. We've got a few spots. Cultural sites, ancient wonders, take your pick. You want fresh? Go catch your eye. Icons, there's a few. You want more? Go jump in here. Slide down there. Swing it, ride it, eat it, drink it, pat it, move it. Or do nothing at all. Whatever you do, don't go small. Go Australia.
Mir i tišina. Imamo nekoliko mjesta. Kulturnih znamenitosti, drevnih čuda, vi odaberite. Želite svježe? Idite uhvatiti svoju svježinu. Ikonem ima ih nekoliko. Želite više? Uskočite ovdje, kliznite dolje. Zamahnite, vozite se, jedite, pijte, tapšite ili ne činite ništa. Što god radili, nemojte ići na malo. Idite u Australiju. Savezni ministar turizma Dan Tian želi da države i teritoriju provedu jedinstven pristup otvaranju granica. Međunarodni putnici moraju biti potpuno cijepljeni kako bi došli u Australiju, ali i nagađa se da neke države, uključujući Viktoriju, mogle zahtijevati da turisti imaju 3 cjepiva, što znači 3 cjepiva da bi se smatrali potpuno cijepljenima.
Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Markusa Megalokonomosa o otvaranju australskih granica. U nastavku programa govorit ćemo o Međunarodnom danu materinskog jezika i govoru hrvatske dijaspore. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Danas, 21. veljače, diljem se svijeta obilježava Dan materinskog jezika. Tim povodom donosimo vam razgovor s dvoje hrvatskih jezikoslovaca, Dijanom Stolac, profesoricom sveučilišta u Rijeci, i Jimom Hlavačem, višim predavačem na odsjeku za prevođenje sveučilišta Monash u Melbourneu. Stolac i Hlavač su urednici nove knjige zbornika Jezik dijaspore, govor hrvatskih iseljenika, u kojoj više autora iz 15 zemalja analizira kako su domicilni jezici utjecali na govor hrvatskih doseljenika. Knjiga pokriva hrvatske useljeničke zajednice na 4 kontinenta, u Južnoj i Sjevernoj Americi, Europi te u Australiji i Novom Zelandu. Profesorica Stolac pojašnjava kako je istraživanje postavljeno.
Ovdje se radi prvenstveno istraživanju da bi se moglo vidjeti kako drugi jezici utječu postavljenom jednom temeljnom metodološkom principu, a to je da nam je cilj istraživanja druge generacije. To je generacija koja se rodila u zemlji u kojoj sada žive, a njihovi roditelji se nisu rodili, dakle njihovi roditelji su došli u tu zemlju, dakle mogli su ih naučiti hrvatski, znali su hrvatski i mogli su na njih to prenijeti.
Jim Hlavač napominje da su prikupljeni podaci pokazali slične procese u različitim zemljama, te da su promjene u govoru useljenika više nego očekivane.
Ako se čovjek se drugče oblači, ako drugi poslove radi, ako živi u nekoj drugoj sredini, ako se drugče hrani, onda je apsolutno prirodno da će drugče govoriti kad se nalazi u nekoj drugoj sredini. Tako da najprije na početku to su pojedine riječi koje se znaju naći u njihovim govorima, ali sa vremenom imamo isto tako situacije gdje dolazi do promjene u gramatici, u sintaksu, znači ovoga, recimo imamo glagol recimo koji se inače znaju prilagođavati hrvatskom jeziku. Ja trebam evoholovati ovaj avion ili tako nešto. Imamo taj dodatak ovati na kraju te riječi, tog glagola. A neki put se to ne koristi. A neki neće koristiti kao evoholovati, nego će reći samo evohol. Onda je jasno, mislim ja evohol ovaj avion ili tako nešto, da se radi o glagolu. Tako da imamo različite prakse u adaptiranju tih riječi prema hrvatskom jezičnom sustavu. Plus imamo i prevedenice, recimo ja samo prakticiram nešto u glazbi ili umjesto ja vježbam nešto ili ja ne volim ništa što je predebelo, odnosno nešto što je premasno na osnovi tog modela iz engleskog jezika, something which is too fatty ili tako nešto. Tako da toga ima dosta u svim poglavljima za svaku zemlju. Usporedili smo i anglofone zemlje, recimo Kanadu, Ameriku, Novi Zeland, Australiju, i otkrili smo da ima jako puno sličnosti. Bilo je pojedinačnih situacija gdje su bile neke karakteristike koje su svojstvene tamo u tim zemljama, ali bilo isto tako jako puno karakteristika koje su bile zajedničke, recimo između Kanade i Australije itd.
Profesorica Stolac je prenijela jedan od primjera promjene koja je također uočena u više zemalja, a ona ju je osobno doživjela u Australiji.
Bili smo u Canberri, bili su naravno, naši ljudi su nas vodili i u jednom trenu gospodin kaže, sad ćemo uzeti fotografiju, sad ja čekam ko će uzeti kakvu fotografiju, nek si uzme fotografiju i tako dalje. Odjednom shvaćam da se svi namještaju za slikanje i ja shvatim da je to take a picture. Što u hrvatskom zaista ovako izravno prevedeno uzet ću fotografiju, znači nešto potpuno drugo, dakle netko će u ruku uzeti neku fotografiju pa će pogledati, dobro, to je jedna akcija, a ovo je potpuno nekakva drugačija akcija. Zapravo onda se vidi da to utjecanje nije samo na razini pojedinih riječi, nego skupina riječi, cijelih izričaja, cijelih rečenica koje se mogu prenijeti i koji su onda očito govornicima koji žive na ovome području razumljivi. Oni su svi razumjeli što treba napraviti, samo sam ja sa strane stajala i shvatila zapravo da to ne razumijem i tako polako skupljala upravo ove sintaktičke, jer eto, i to mi je negdje užas ruka, te sintaktične primjere koji su, čini mi se, i posebno zanimljivi, jer ja ću drajvat, ja ću ringat, na neki način je već u literaturi bilo viđeno, već smo to čuli čak i za, ako nismo bili među pripadnicima naše dijaspore. Ali ovakve primjere, to mi je bilo vrlo drago da smo uspjeli otkriti i onda smo vidjeli da ih ima kod svih istraživača u svim ovim pokrivenim zemljama.
Na brzinu prihvaćanja novog jezika pa i gubitak materinskog utječu karakteristike dominantne kulture, jezične politike novih država, ali i stav s kojim useljenici pristupaju svojoj novoj životnoj situaciji, kaže Jim Hlavač.
Taj mentalni sklop, oni su se odlučili, ja se napuštam rodni kraj. Ja ću biti sad iseljenik u toj Kanadi, u Australiji. Ja dignem sidro, da se tako izrazim. Znači, mentalni sklop, ako se ja za ostatak svog života ću živjeti u Kanadi, u Americi i tako dalje, taj mentalni sklop je puno drugčiji, tako da će čovjek puno brže, puno lakše i puno lakše prihvatiti taj novi jezik, jer će znat, aha, ovaj novi jezik će mi služiti za ostatak života. U Argentini to je bilo zanimljivo zato što su Hrvati živjeli dosta kompaktno u nekim kvartovima u Buenos Airesu, tako da imam dojam da se Hrvatski nešto duže se zadržao tamo u Argentini nego u Americi, recimo. Amerika se broji kao melting pot, mislim kao zemlje gdje vrlo brzo ove etničke skupine gube pod navodnim znakovima svoj jezik, a druga generacija se neki put srami tog jezika. To, mislim, svi su, mislim, kao tineđeri i kao djeci ili tako dalje, možda su bili nekim situacijama gdje su ljudi osjećali dosta neugodno zbog tog načina kako njihovi roditelji govore engleski. To se polako mijenja, ali u Americi taj osjećaj je bio prisutan. U multikulturalnim zemljama, kao recimo u Australiji i sad u Kanadi, postoji veća tolerancija prema stranim jezicima, tako da se situacija sad mijenja i sad je puno drukčije sada nego recimo prije 50 godina, kada je bilo, mislim, vrlo upitno, mislim, govoriti strani jezik vani na ulici, jel da?
Na održanje materinskog jezika dijaspore utječe i blizina domovine, koliko se često može tamo boraviti, kao i životni planovi iseljenika. Drugačije se prema jeziku odnose oni koji se namjeravaju vratiti u matičnu zemlju, dodaje Jim Hlavač, a profesorica Stolac nam je navela još nekoliko čimbenika.
Dakle, razlika je li vam jedan roditelj ili oba roditelja iz Hrvatske došli. Jesu li to roditelji koji su zadržali svoju komunikaciju na hrvatskome ili su i oni prešli na međusobnu komunikaciju na engleskome? Ja sam bila u obiteljima pa sam gledala kako to izgleda. Dakle, govori se svo vrijeme hrvatski, sve divno i krasno, ali u jednom trenutku kad dođe do nekakvog specifičnog razgovora koji traži riječi ili bila je nekakva situacija sa tehničkim pregledom automobila i tako dalje, oni su morali preći na engleski jer su shvatili da o tome zapravo, o tim temama na hrvatskom ne znaju govoriti, premda su, inače ostalo smo vrlo lijepo mogli komunicirati. Dakle, to je razlika. Razlika je u tome je li netko radi na svojem radnom mjestu s nekim drugim Hrvatom ili tamo na tom radnom mjestu tih 8 sati uopće nema kontakta s hrvatskim jezikom. Dakle, sve su to elementi koji u tome sudjeluju. A ovo mladenačko doba je jedno u kojemu se ide recimo u hrvatsku dopunsku školu i sad to jedno vrijeme se osjeća kao opterećenje, njihovi su prijatelji na sportu u subotu ujutro, oni moraju biti učiti hrvatski, pa onda nekakav manji otpor i tako dalje. Ali moram reći, ovo Jim to nije rekao, to je iz njegovog istraživanja, kada je pitao drugi put nakon 10 godina iste ispitanike koji su išli u tu školu i tako imali taj jedan stav, to je bilo naporno, namjeravaju li svoju djecu upisati u hrvatsku školu, onda je bilo 100% odgovor da. Tako da, eto, to mi je bila posebno zanimljiva informacija i mislim da je to dobro.
A jesu li djeca onih useljenika koji su stekli veći stupanj obrazovanja na hrvatskom bolje sačuvala jezik? Odgovara Jim Hlavač.
Marijane, to je dosta ambivalentno, zato što u prvu ruku onda čovjek bi mislio, ok, ti ljudi koji su došli sa nekom školom, sa obrazovanjem i tako dalje, oni bi puno, oni bi imali veće resurse, veće mogućnosti i tako dalje, da se to zadrži kao hrvatski kod kuće i tako dalje, ali sa jedne strane to su ljudi koji su obično znali engleski i znali engleski dosta dobro, tako da su bili u situaciji gdje su mogli odmah preći na engleski nakon 2-3 godine ili tako nešto, neki su jesu već prešli na engleski. A sa druge strane, pošto su visoko obrazovani ili tako dalje, oni znaju za te resurse, za tamo pomagala, udžbenike, knjige i tako dalje, za te mogućnosti preko interneta da bi prenijeli hrvatski jezik na svoju djecu, jel? Zato što oni znaju za te stvari. Sa druge strane, oni koji su recimo, koji su, ne znam, završili samo drugi ili treći razred osnovne škole, oni u većini slučajeva nisu dobro znali engleski, znači spletom okolnosti oni uopće nisu imali izbor govoriti engleski kod kuće jer nisu dovoljno dobro govorili engleski, tako da su oni govorili hrvatski. Tako da to je ambivalentno. Ja ne bih rekao da visoka obrazovanost utječe baš puno na to koliko često, koliko dobro, koliko moguće i vjerojatno da će govoriti hrvatski sa djecom i sa trećom generacijom.
Hlavač dodaje i utisak da su hrvatski useljenici slabijeg obrazovanja i slabijeg znanja engleskog jezika češće slali svoju djecu u školu hrvatskog, a otkriva i jednu specifičnost hrvatskih obitelji u Australiji.
To gledam sad natrag je nekih 20-30 godina, ali ja bih rekao da su ti ljudi koji su recimo došli iz ruralnih sredina, sa sela i tako dalje, su u neku ruku, u većini slučajeva ja bih rekao da su bili stroži prema djeci radi toga. I zanimljivo je u Australiji, to nisu otkrili kolege i kolegice u drugim zemljama, očevi su bili puno stroži nego majke. Ne znam zašto, u čemu je to razlog, mislim zašto je to tako, ali ljudi su izvještavali svojim roditeljima kao da su oni rekli u većini slučajeva da su očevi bili puno stroži, puno su češće govorili hrvatski kod kuće. Ja ne znam da li to taj faktor, mislim da žene puno bolje govore strane jezike nego muškarci, ali sa druge strane mislim ti muškarci, mislim ti očevi su radili vani, dok majke su u nekim slučajima bili samo domaćici, nisu imali taj kontakt sa vanjskim svijetom, tako da ima jako puno faktora koji mogu igrati ulogu u svemu tome. Je.
Čini se dakle da su u Australiji hrvatski očevi zaslužniji za očuvanje materinskog jezika. Profesorica Dijana Stolac i viši sveučilišni predavač Jim Hlavač govorili su nam o novoj knjizi zborniku o govoru hrvatske dijaspore. Time smo obilježili Međunarodni dan materinskog jezika. Razgovorom o jeziku iseljenika približili smo se kraju današnjeg programa. Ukratko vas podsjećamo na vijesti dana. Australija je danas nakon 2 godine otvorila međunarodne granice za strane posjetitelje. Novi Južni Wales je u posljednja 24 sata zabilježio 4916 novih slučajeva zaraze koronavirusom te 7 smrtnih slučajeva od posljedice zaraze. 1280 osoba je na bolničkom liječenju. Viktorija je u istom razdoblju zabilježila 5611 novozaraženih te 3 smrtna slučaja. 361 osoba je na bolničkom liječenju. Građani Viktorije stariji od 18 godina od danas mogu zatražiti cijepljenje proteinskim cjepivom protiv COVID-19 Novavaxom. Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države najavile pooštravanje sankcija nad Rusijom ako napadne Ukrajinu. Ukrajinci diljem Australije održali komemoracije i prosvjede u znak solidarnosti s ukrajinskim narodom. Kraljica Elizabeta pozitivna na COVID-19. I bilo je to sve u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 21. veljače. S vama je danas bila Marijana Buljan. Hvala vam na društvu. Želim vam ugodan ostatak dana i pozivam vas da budete ponovo uz naš program sutra u utorak od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.